Milí poslucháči, hlásíme sa vám s programom Dobrá novina z Ekvádoru. Naše vysielanie z rozhlasovej stanice Hlas And môžete zachytiť denne, v rovnakom čase a na rovnakej vlnovej dĺžke. Milí poslucháči, prajeme vám príjemné počúvanie počas celého 30-minútového programu Dobrá novina z Južnej Ameriky. I dnes, milí poslucháči, vás pozývam k výkladu Božieho slova, ktorým nás povedie kazateľ Ján Banko. Dnešný výklad je nahratý priamo z nedeľného raného zhromaždenia českých a slovenských veriacich v baptistickom zbore v Toronte. Prajem vám príjemné počúvanie.
Teraz sa už budeme sústreďovať na Božie slovo, ktoré pre dnešný deň budem najprv čítať z kníh starozákonných, a síce najprv z knihy Levitikus, 3. knihy Mojžišovej od 19. kapitoly od 11. po 13. verš a pridám potom ešte slovo 2. knihy Mojžišovej, Exodu, 20. kapitoly, 15. verš. Nekradnite, nelúhajte, ani neoklamávajte jeden druhého. Na moje meno krivo neprisahajte, inak znesvetíš meno svojho Boha. Ja som Hospodin. Neutláčaj svojho blížneho, ani ho neolupuj, nech neostane mzda tvojho nádenníka u teba cez noc až do rána. A ešte čítanie Exodus 20:15. Nepokradneš. Ja som si znovu musel uvedomiť, že všetky Božie prikázania, nie len dekalóg, nie len tých 10, ktoré boli vytesané na doskách zmluvy, ale všetky, ktoré nachádzame v starom i v novom zákone, nás vlastne vedú ku krásnemu a hodnotnému životu v blízkosti Božej. Vedú nás k životu, ktorý je prežitý k Božej sláve a ktorý nielen šíri slávu a česť Pána Boha, ale je aj k úžitku druhých ľudí. Kto by netúžil zanechať za sebou niečo hodnotné? Ono sa hovorilo kedysi také ľudové. Porekadlo, postav dom a zasaď strom. Myslelo sa tým, zanechaj niečo po sebe. Tvoj život nie je in vain, nie je márny. Neprišiel si sem len na to, aby si jedol, pil a spal a ráno zase vstal a ťažko pracoval. Ale prišiel si aj na to, aby si touto prácou a týmto svojim životným prístupom za sebou niečo zanechal, niečo trvalé a hodnotné, čo budú môcť ľudia použiť, na čo budú spomínať a budú hovoriť, áno, a tu sa zjavila Božia láska, a tu sme spoznali, že niekto nás má naozaj rád, je to náš Stvoriteľ a videli sme to aj na tých ľuďoch, pretože aj tí sa majú radi a majú očistené svedomie a sú šťastní vo svojom živote. Taký obraz si zamyslel Pán Boh o svojej neveste, o svojej cirkvi. A preto to je hlavný a najzávažnejší dôvod, prečo preberáme 10 Božích prikázaní pri našich nedeľných stretnutiach. Znovu som si musel uvedomiť, že to nie je len zoznam zákazov týchto 10 Božích prikázaní. Ale je to niečo iné. Je to jasné určenie pravidiel života. Akého života? Akého? My sa vždy pýtame na život samotný, na jeho podstatu, na jeho kvalitu, na jeho náplň. Nuž tu dostávame zoznam pravidiel pre život, ktorý je príjemný Pánu Bohu. Ktorý je príjemný Pánu Bohu. Chceme žiť taký život, z ktorého Pán Boh, náš Stvoriteľ, ten, ktorý nám najlepšie rozumie, ktorému vlastne patríme, z ktorého bude mať radosť? No kto by odpovedal nie? Ale verím, že nielen ústa povedia áno, ale aj celá osobnosť povie áno. Srdce človeka, duch, city, myseľ, rozum, že povedia áno. Moderne by sme toto 8. Božie prikázanie mohli nazvať, ako správne narábať s majetkom. Jeho slovenský ekvivalent neukradneš, nepokradneš. Sú dve veľké oblasti, a to som si musel uvedomiť, v ktorých porušenie tohoto 8. Božieho prikázania, nerešpektovanie tohoto Božieho pravidla a zákona môže spôsobiť vážne následky. A teraz pozor, my nie sme v dobe starého zákona. My nie sme pod zákonom, ale pod milosťou. A znovu chcem zdôrazniť, čo to znamená, že sme pod milosťou Božou. Pán Ježiš neprišiel na to, aby zákon zrušil, ale aby ho naplnil. Ak sme raz pod milosťou, to znamená, že sme premenení. Že už sme iní, ako sme boli predtým, keď sme ešte Pána Ježiša ako svojho záchrancu nepoznali. No ale ak sme pod touto milosťou, ak sme premenení, ak sme dokonca premieňaní denne na obraz Boží, tak to znamená, že môžeme tieto Božie pravidlá naplniť ešte viac ako ľudia starej zmluvy. Ešte viac. Nie aby sme ich škrtli, vymazali bielým zmizikom white out, go away, I don't want you, no. Ale aby sme ich nielenže tam nechali, ale ich o mnoho viacej naplnili. Pán Ježiš to hovorí. Ten, kto verí vo mňa, ešte väčšie skutky bude konať. Dokonca ešte väčšie ako ja, hovorí Pán Ježiš. No, my sme pokorní, my sa nemôžeme povyšovať nad nášho majstra. Ale jedno je isté, že Pán Boh nám môže dať schopnosť tak hodnotne a tak krásne prežiť život, že za ním zostane dobré, kvalitné, chutné, šťavnaté ovocie, ktoré bude trvať a bude v podobe šťastných ľudí, ktorým sme poslúžili. Keď raz v nebi sa bude robiť zoznam šťastných ľudí, ktorým niekto poslúžil, napríklad šťastných ľudí, ktorým poslúžila naša najstaršia sestra Faboková, ja myslím, že to bude obrovský zoznam mien. A tí ľudia prídu a budú ďakovať. Povedia, no toho 14. februára 1937, ja si teraz len vymýšľam, to si ma tak potešila sestra, možno, že to bolo 15. Ona dokázala rozdávať túto lásku, túto hodnotu. Aj my sme volaní k tomu. My nechceme spôsobiť tie vážne následky, ktoré narúšanie Božích prikázaní prinesie do života osobného, do života rodinného, do života spoločenstva cirkvi, aj do života celej krajiny v konečnom dôsledku. Pretože tak, ako je vychovaná generácia za generáciou danej krajiny, taký je aj obraz jej zákonnosti, jej ľudskosti, by som povedal, ľudskosti jej zákonov, hodnotnosti a morálno-etických princípov jej existencie a života. Kde sa môže stať, že poškodíme druhých ľudí narušením 8. Božieho prikázania? To si rozoberieme dnes. Lenže ak si povieme, že my môžeme porušiť a narušiť práva iných ľudí prestúpením tohoto Božieho prikázania, musíme si tiež povedať, že my môžeme narušiť aj Božie dielo. My môžeme znevážiť Pána Boha pred druhými ľuďmi. A to sa v skutočnosti deje vždy, keď prestupujeme jeho pravidlá a zákony života. Prvá časť, kde môžeme poškodiť záujmy druhých ľudí, je poškodenie v oblasti majetku. Ja som si musel dať otázku. Dajte si ju spolu so mnou. Ja tu nechcem predstavovať nejakú obzvláštnu autoritu, ktorá prinesie niečo a my teraz sa bojíme o tom diskutovať. To nie, som omylný človek, ale snažím sa dávať pozor na to, čo Pán Boh v Biblii povedal a čo nás učí. Prišiel som k jednej veci pri štúdiu Biblie. A to je otázka, čo je to majetok? Čo je to majetok? Študoval som aj Bibliu, ale študoval som aj mimo biblické pramene. Skúmal som život sám v rôznych spoločnostiach. Vy si určite ľahko spomeniete, že v komunizme bol taký názor, že majetok ten patrí štátu. Pamätáte na to? Všetko patrí štátu a tým, že to patrí štátu, tak to patrí ľudu. A vlastne ako nikto nemal nič. Asi tak by sa to dalo povedať. A malá hrstka mala všetko. To je typický obraz diktatúry. Tak to asi nebude správna definícia, ako to s majetkom je. Kapitalizmus a kapitalizmus voľnej súťaže, ten by povedal, tak majetok patrí jednotlivcom. Títo jednotlivci môžu tvoriť spoločenstva, firmy, konzorcia, alebo môžu tvoriť obyčajné rodiny, alebo môžu žiť aj sami, ale tento majetok im patrí a môžu ho určitým spôsobom spravovať. Biblia sa nám prihovára ešte iným spôsobom. Ešte iným spôsobom. A toto je kľúčové. Keď toto poviem, mohol by som skončiť svoje kázanie, pretože tu je pochopenie toho, čo je majetok. A to nám dá veľkú slobodu. Biblia. Žalm 24. Nejdem čítať všetky výskyty, ktoré hovoria o majetku v Biblii, ale aspoň Žalm 24. prvý verš. Dobre sa započúvajme. Hospodinova je zem aj to, čo ju naplňuje. Bodka. Netreba nič viacej dodať. Všetko patrí Hospodinovi. Dokonca aj majetok, na ktorý máme právo, ktorý patrí evidentne nám, našim rodinám, našim firmám, či je to dom, pozemok, auto, hnuteľnosti, nehnuteľnosti, financie, whatever, čokoľvek, tak na to zvrchované právo má majiteľ a to je Pán Boh. A tu som si musel uvedomiť ďalšiu krásnu pravdu, ktorá nás iste veľmi poteší, pretože dáva jednak veľkú slobodu a jednak dáva ohromnú možnosť slúžiť. A to je to, po čom túžime. Pán Boh nám zveril majetok, aby sme s ním rozumne hospodárili a slúžili na Božiu slávu a na úžitok ľudí. To znamená, je to zverený majetok. Je vzácny. Majetkom nemáme pohrdať. Nie je zlé byť bohatší a nie je zlé byť chudobnejší. Ale vy viete, že príslovie nám hovorí o tom slova Agúra, kde sa hovorí o tom, ani prílišné bohatstvo mi nedaj, aby som náhodou nespyšnel vo svojom srdci, že? A nepohrdol Pánom Bohom. A nedaj mi, prosím, ani prílišnej chudoby, aby som nesiahol svojou rukou na niečo a nekradol a nenarušil tak to, čo Pán Boh prikázal. Pravda? Aj záujmy iných ľudí. To je krásna modlitba v knihe Prísloví. Krásna. To je modlitba veriaceho človeka. A verím, že to je naša modlitba, že veríme, že Pán Boh nám dá práve toľko, koľko je potrebné. A tak, ak je niekto trochu bohatší a niekto trochu chudobnejší, berme to ako od Pána Boha. Pochopiteľne, zamýšľajme sa nad našimi skutkami. Niekto môže schudobnieť aj tým, že urobí nerozumnú vec. Že, ako sa hovorí, sa napáli. Investuje do vecí, ktoré padnú. Nerozmyslí si. Nepredloží svoju vec Pánu Bohu, aby sa opýtal a poradil. A môže sa to ľahko stať. Ale Pán Boh, čo nám zveruje, za to buďme vďační. A dobre, užitočne to používajme. A práve tu prichádza tá myšlienka, že vlastne krádež znamená vziať to, čo Pán Boh človeku zveril. Nám sa stalo, poviem z vlastného života, ukradli nám auto. Bolo firemné, ale sme ho používali asi na 70% podľa štatútu pre firmu, na 30% pre súkromné a cirkevné účely. A práve tú nedeľu ráno som mal slúžiť z Bratislavy do Komárna, do zboru Bratskej jednoty baptistov. A auta na parkovisku nebolo. Jednoducho bola narušená integrita našej rodiny, bola narušená služba. Vždy, keď dôjde ku krádeži niečoho, je narušená služba, život, ba až existencia, buď jednotlivca, rodiny, firmy, konzorcia, company, čohokoľvek, v čom žijeme, akéhokoľvek takéhoto útvaru. Dôležité, čo som si uvedomil ešte k tomu, my nesmieme pripraviť ľudí o im zverený majetok. Už starý zákon o tom hovoril. Tá jurisdikcia, tie právne normy starého zákona, to je prekrásne Božie dielo. Keď sa len začítate do takého Deuteronomia 24. kapitoly, Aspoň pár veršíkov pre vás prečítam, pretože nám hovoria najmä o tom, že nesmieme pripraviť druhých ľudí o nutné veci pre život. Nesmieme niekoho priviesť do núdze. Toto je ten najzákladnejší význam. Neukradneš. Deuteronomium 24.6 a potom od 10. verša. Započúvajme sa. Veľmi, veľmi zaujímavé myšlienky. 6. verš. Nech nikto neberie do zálohy ani len ručný mlynček alebo vrchný žarnov, lebo tým by bral do zálohy život. Čo je ten vrchný žarnov? To je mlyn, na ktorom mleli múku. A malý mlynček, na ktorom mleli múku. To bola životná potreba pre ľudí. Nemalo sa to brať do zálohy, ako záruka na požičanie niečoho. Pretože ten človek, tá rodina by neprežili. A od 10. verša to vysvetľuje 24. kapitola Deuteronomia. Hovorí toto, ak požičiaš niečo svojmu blížnemu, nevkroč do jeho domu vziať si niečo do zálohy. To je zaujímavá myšlienka. Postoj vonku a muž, ktorému požičiavaš, nech ti zálohu vyniesie von. Ak je to chudobný muž, nechoď spať s jeho zálohou. Rozhodne mu vráť jeho zálohu pri západe slnka, aby si ľahol vo svojom plášti a blahorečil ti. Ty však budeš spravodlivým pred Hospodinom svojim Bohom. Neutláčaj biedného a chudobného nádenníka, už či je to brat alebo cudzinec. Aspoň týchto niekoľko slov. Nie, my nemáme brať od ľudí to, čo potrebujú prežívať. Skôr máme rozmýšľať, ako by sme dali, ako by sme darovali, obohatili život niekoho. A vyučovať, učiť ľudí okolo nás, aby žili podľa tohto vzoru. Pravda, jedine človek, ktorý príjme Pána Ježiša, chápe cenu a dokáže doceniť hĺbku týchto Božích pravidiel a dostane aj sílu, aby podľa nich žil. Ako ešte okrem priamej krádeže môžeme narušiť integritu rodín a osôb? Zamyslíme sa nad tým. Môže sa stať aj to, že môžeme narušiť, pripraviť človeka o slobodu. Aj to je krádež. Pripraviť ho o slobodnú vôľu. Pán Boh zveril človeku slobodné rozhodovanie. Vždy vtedy, keď spoločenské formácie, tyranské, diktátorské, manipulovali s verejnou mienkou, keď sa snažili ľudí donútiť k niečomu, čo bez tak nebolo morálne alebo správne, alebo sa zdalo byť morálne pre tých, ktorí tomu donúcovali, tak kradli od toho človeka, od tých ľudí, ich slobodnú vôľu. Podobne ani my. Aj my máme počítať s tým, že ľudia, ktorým slúžime, s ktorými rozprávame, majú slobodnú vôľu. Nemáme robiť nátlak na druhého človeka, prosím. Nátlak, aby urobil nejaké rozhodnutie. Dokonca ani dobré rozhodnutie. My mu máme vysvetliť, že to dobré rozhodnutie je potrebné. Máme mu vysvetliť, aké zlé následky bude mať, keď urobí zlé rozhodnutie. A máme mu vysvetliť, aké krásne ovocie a krásne následky bude mať, keď urobí dobré rozhodnutie vo svojom živote. Ale nemáme niekoho k tomu nútiť. My vieme, že je osoba Božia, ktorá hovorí k ľudskému srdcu. Je to Duch Svätý. A tak aj keď ľuďom slúžime, vedieme ich ku Kristu, voláme ich k tomu, aby prijali Pána Ježiša ako svojho spasiteľa, čo je jadro nášho posolstva. Odovzdať svoj život Pánu Ježišovi, stať sa jeho dieťaťom, byť zachránený pre večnosť. My nesmieme nikoho k tomu nútiť. Každý z vás je slobodne pozvaný. A vy poznáte a viete už aj z Božieho slova, z mnohých kázaní, aké krásne výsledky, aké požehnanie prinesie, keď sa odovzdáme do Božích rúk. Aká je to radosť, aký je to zmenený život. Nezabudnime, neokrádajme žiadnou manipuláciou a nátlakom iného človeka o jeho slobodu a slobodnú vôľu. O čo ešte môžeme pripraviť druhých ľudí? Napríklad o dôstojnosť. Aj to je krádež. Ako môžem pripraviť človeka o dôstojnosť? Keď ho vysmejem, keď ho ponížim, keď znížim jeho reputáciu, keď ho ohováram poza jeho chrbát. I keby som pravdu hovoril, keď vrhám čierne svetlo na jeho život, to sú závažné veci. Môžeme vtedy pripraviť človeka o to, čo Pán Boh investoval do jeho života. Aby svojim životom prinášal hodnoty. A my zničíme túto existenciu. Pripravíme ho o svoju dôstojnosť. My môžeme pripraviť človeka o príležitosť, ktorú mu Pán Boh dal. Tu som myslel na mnohé príležitosti. Napríklad také zamestnanecké vzťahy, etika práce. Pracovník môže pripraviť, alebo pracovníci môžu pripraviť firmu o to, aby prosperovala. Ak pracovník nepracuje efektívne, ak nevyužíva svoj čas, pracovný čas správne, ak nejakým spôsobom podvádza, ak vyrába výrobok, ktorý je menej kvalitný a menej hodnotný, ak sa tvári, že urobil x hodín, ale urobil o 5 hodín menej a podobne, pripravuje vlastne firmu o jej funkciu, o jej úspech, o jej prospech, ktorý mohla priniesť spoločnosti. A naopak, každý zamestnávateľ by mal poctivo ohodnotiť poctivú prácu. Pretože inak demotivuje a poškodí záujmy toho, ktorý pracuje a chce odovzdať svoju hodnotu Pánu Bohu a ľuďom. Toto sú dôležité veci. Vy, ktorí ste zamestnanci a zamestnávateľia, vlastne do tejto kategórie každý z nás viac menej nejako spadá. Deti ešte nie, týmto len príde, ale majú svoje povinnosti v škole. Aj tam sa dá nejakým spôsobom podvádzať a vlastne kradnúť tým pádom. Tak si toto uvedomme. Poctivý život, poctivá práca. Do toho patria ale aj daňové povinnosti. Ale vy si poviete, dobre, daňové povinnosti sú dané zákonmi tej ktorej krajiny. Áno, ale my keďže žijeme v tej krajine, máme rešpektovať tieto zákony. Máme podľa nich konať, pretože ináč oberáme štát o príjem, ktorý on má využiť na funkciu štátu. Na ochranu, na komunálne služby, na existenciu samotného štátu. Vy si poviete, dobre, ale niektoré zákony sú with question mark, s otáznikom. Aj tak by som neurobil to, že by som sa sprotivil platiť dane, lebo pán Ježiš povedal, čo je cisárovo, to patrí cisárovi, a čo je Božie, to patrí Bohu. To je pravda, to máme robiť. Ale my môžeme urobiť aj niečo iné. My môžeme sa modliť za vládu tohoto štátu, alebo štátu, v ktorom žijeme. My môžeme reagovať na zákony, ktoré sa vydávajú. Tu, napríklad v Kanade, je možné zdvihnúť telefón a volať svojmu poslancovi, pravda? Je možné s ním o tom hovoriť. Neviem, koľko to robia, či sa to robí, ale myslím si, že áno, od niektorých som počul, že sa ozvali. Niektorí reagujú verejne, napíšu článok do novín, ozvú sa voči nesprávnym zákonom. Áno, a kresťania sú volaní k tomu, aby žili a reagovali. Aspoň jedna myšlienka, ako môžeme zneúcťovať Pána Boha, keď kradneme. Ak porušíme toto 8. Božie prikázanie, zneúcťujeme a pripravujeme Pána Boha o česť a dôveryhodnosť protirečivým hriešným správaním. A to teraz nie len krádežou, ale aj tým, keď inak hovoríme a inak žijeme. Keď nie sú v našom živote veci vysporiadané. Ak môj život nie je svetlom na Božiu slávu. Ak nežijem tak, že ľudia môžu povedať, áno, tohoto naozaj Kristus zmenil, ten patrí Pánu Bohu, tak tým zneúcťujeme Pána Boha. A pripravujeme ho o dôveryhodnosť. Ako môžu ľudia potom dôverovať Pánovi? Ako ľudia môžu pokladať kresťanstvo za niečo dobré? Môže sa stať, že ho dokonca budú pokladať za podvod a pretvárku, ak v mojom živote uvidia falošnosť. Tak to sú aspoň niektoré myšlienky, ktoré by nás mali viesť k rídzemu, peknému a hlbokému životu s Pánom Bohom vo všetkých aspektoch a ohľadoch nášho života. Myslieť na dobro druhého človeka, dbať na to zo všetkých síl a šíriť česť Pánu Bohu všetkým, čo konáme a ako žijeme. Uzaviera to tá krásna pasáž listu Efežanom, ktorá hovorí v 28. verši Efežanom 4:28, prečítam zo slovenského prekladu. Ten, čo kradol, nech viacej nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť tomu, kto má núdzu. To je zmysel, krásny zmysel života. Práca na Božiu slávu a pomoc núdznym ľuďom, ale aj práca na budovanie našich rodín i spoločenstva cirkvi. K tomuto nás všetkých volám. Verím, že v tom sme už dávno a že v tom budeme pokračovať ešte hodnotnejšie a že budeme príkladom aj našim spolužiakom, spolupracovníkom a priateľom, aby sa Božia sláva šírila, aby ľudia povedali, stojí to za to poznať toho Pána, ktorý dal tieto krásne, hodnotné a fungujúce zákony, ktoré môžem vidieť na tomto mojom spolužiakovi, alebo môžem ich vidieť v živote tohoto mojho suseda alebo spolupracovníka. Príjmite aspoň týchto niekoľko myšlienok. Prichádza chvíľa, kedy chceme vo veľmi blízkom rozhovore s Pánom prežiť ďalších niekoľko minút. Chceme si pripomínať jeho dielo na Golgote, preliatú krv a umučené telo. Ja chcem pozvať všetkých vás, ktorí patríte Pánovi, ste Božie deti, ktorí máte vysporiadané svoje vzťahy s Pánom skrze krv Pána Ježiša Krista a ktorí máte usporiadané svoje vzťahy so svojimi blížnymi, aby ste pristupovali k tejto slávnosti, pamiatky slávnosti Večere Pánovej, príjmaniu chleba a kalicha. Chcem vás pozvať počas spievania prvého verša piesne číslo 207 z Modrých spevníkov Vezmi, Pane, život môj, aby ste počas spievania tejto piesne sa usadili v tomto strednom rade. Piesen číslo 207, prvý verš. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ostríha. Nech dá Hospodin svietiť na teba svojej tvári a nech ti je milostivý. Nech pozdvihne Hospodin na teba svoju tvár a nech ti dá pokoj. Amen.
Milí poslucháči, ak máte nejaké pripomienky alebo dodatky k slovenskému vysielaniu, píšte nám na adresu Slovenské vysielanie HCIB PO Box 60 143 Houston, Texas 77205. Adresu opakujem ešte raz. Slovenské vysielanie HCIB PO Box 60 143 Houston, píše sa to Houston, Texas 77205 USA.